መንግስት ኤርትራ ኣብ ናይ ደቡብ ጉዳይ ግጭት ኢሉ የእትሎ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ከሲሱ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነቲ ግጭት ኣብ ምብኣስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣተወሉ ኩነታት ኣሎ ካብ ምባል ሓሊፎም ዝርዝር መብርሂ ኣይሃቡን። ቅድሚ ዚ ክሲ ምቕራቡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ከምኡ ዓይነት ጠቐነታት ይስማዕ ምንባሩ ብምጥቃስ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሕሱር ፀወታ ዝበሎ ነገር ከምዘይኣቱ ገሊጹ ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኮንግረስ ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡብ ሱዳን ዶናልድ ቡት ብወገኖም ብዛዕባ ተሳትፎ ኤርትራ ከረጋግፅዎ ዝኽኣሉ ነገር ዛጊድ ከምዘየለ ተዛሪቦም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለእኽዎ ፀብጻብን መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ መግለፅን ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ንግጭት ሶማልያ ኣባ ኤሳ ብዝብል ምስ ኢትዮጵያን ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ኢጋድን ኣብ ቅርሕንቲ ዝፀንሐት ኤርትራ ምስ ግጭት ደቡብ ሱዳን እውን ሽማ ክልዓል ጀሚሩ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንዝዳሰሰ መግለፂ ዝሃቡ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ግጭት ደቡብ ሱዳን ኢዳ እናእትወት ምዃና ምልክታት እናተረኣዩ እዮም ኢሎም። ምስ ቪኦኤ ርማዓንቲ ኣብ ዘካየድ ወቅ ሓፂር ቃል ምልልስ እውን ኣምባሳደር ዲና ነዚ እዮም ጠቒሶም።
የኤርትራ መንግስቲ በኩል በኣከባቢ የሚደረጉ ግጭቶች ውስጥ የመግባት ኣባዜ የተጠናወታቸው መሆኑ
መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝካየዱ ግጭታት ናይ ምእታው ልምዲ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ብሕቡራት መንግስትታት ዝተጣየሸ ተኸታታሊ ጉጅለ እውን ነዚ ብሪፖርቱ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ኣሸንኳይዶ ኣብ ኣፍ ደጉኡ ዘሎ ግጭት ክሳብ ናይ የመን ሃውትስ ሓዊሱ ናይ ምእታው ልማድ ኣለዎ። ኣብዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጭት እውን መንግስቲ ኤርትራ ጽላሎቱ ዝተራእየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ወይስ ንተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ብምሕጋዝ ድዩ ዝኽሰስ ዘሎ ዝብል ተሓቲቶም ኣምባሳደር ዲና።
ይህንን ነገር አሁን ባላነሳውም ግን በግጭቱን በመባባስ ረገድ በዚህም ይሁን በዛ የገቡበት ሁኔታ እንዳለ
እዚ ነገር እዚ ሕጂ ወላ እንተ ዘይጠቀስክዎ እኳ ነቲ ግጭት ኣብ ምብኣኣስ ግን በዝበለበቲ ዝኣተውሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይርአ ኣሎ።
ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ናይ ኢጋድ ፕሮጀክት እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሕብረት ኣፍሪካ፣ ትሮይካ፣ ሕቡራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ቻይናን ጃፓንን ሓዊሱ ዝሓዝዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብሓባር ናይ ምፍታሕ ኣንፈት ኢና ንኽተል ኢሎም። ብኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ንምርካብ ልማዓንቲ ፈቲና ኣይሰለጠን። እንተኾነ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ቅድሚ 17 መዓልትታት 10 መጋቢት 2014 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መርገፅን ምሕዝነትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መስክሩለይ ዘየድልዮ ኣብ እምኒ ዝተወቐረ ሓቂ ስለ ዝኾነ ምስ ምዕባለታት ዝገላበጥ ኣይኮነን። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንድልየት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ፈሊጡ ምስ ደቡብ ሱዳን ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክምስር ጸኒሑ ይብል እቲ መግለጺ። ኣለምቲ ሓሶታቶም ንኸይዕገት ሓንሳብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሱዳን ኮይኑ ኣብ ውግእ ሂግልግ ተሳቲፉ፣ ሓንሳብ መንግስቲ ኤርትራ ንያውያው ይድግፋሎ፣ ሓንሳብ መንግስቲ ኤርትራ ደጋፊ ማቻር እዩ ዝብሉ ሓሶታት ምግዋሕ ኣየሕነኾምን ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ምንጭታቱን ጉልባብ ዕላማታቱን ዝፈልጦ ሕሱር ፀዋታ ከምዘይኣቲ እናረጋገፀ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሃገሩን መንግስታዊ ትካላቱን ክሃንፅ ሽግራቱ ባዕሉ ክፈትሕን ግደፍዎ ክብል ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ዘርዚሩ ኣሎ። ብካል ወገን ንተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ዝኸውን ኣፅዋር ካብ ኤርትራ ይጓዓዛሉ ንዝብል ክሲ ኤርትራ ክትምርመር ኣለዋ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ንምስማዕ ኣብ ዝተካየደ ናይ ሴኔት ኣኼባ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸቡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣምባሳደር ዶናልድ ቦፍ ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም።
We have certainly heard those allegations and we are trying to
ርግጽ ብዛዕባ ዞም ክስታት እዚኦም ሰሚዕና ኣለና። ሓቅነት እንተሃልይዎም ንምርግጋጽ ንፍትና ኣለና። ከነቕልበሉ ካብ ናይቲ ዞባ መንግስታት ሓሳብ ቀሪቡልና እዩ። ርግጽ እዩ እዚ ግጭት እዚ ዞባዊ ንኸይከውን እውን ስግኣት ኣሎ እዩ። ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነትስ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ጎረባብቲ ሃገራት ብዘለዎን መሰረታዊ ረብሓ እቲ ግጭት ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ ኣሎ።
ናይ ወፃኢ ሓይልታት ጣልቃ ከይኣተዉ እቲ ግጭት ንምቁፃር ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኢና ዘለና ኢሎም ኣምባሳደር ዶናልድ ቦስ ብምውሳኽ። ብካልእ ዜና ንሰለስተ ሰሙናት ተቋሪዩ ዝፀንሐ ድርድር ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምጅማሩ ኢጋድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ጋዜጣዊ መግለፆም ብፍላይ ኣብ ማእሰርቲ ብዛዕባ ዝርከቡ 4 ሰበስልጣን መንግስቲ ዝነበሩ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ሓበራዊ ምርድዳእ ምህላው ሓቢሮም ዝተኣሰሩ ወገናትን ካልኦትን ናይቲ ድርድርን መፍትሕን ኣካል ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ብደረጃ ሓሳብ ዝተተሓዘ እዩ ምስ በሉ፣ በቲ ሓደ ገጽ ድማ እቶም እሱራት ብህፁፅ ዝፍትሑሉ ከይዲ ምድላይ፣ ብካልእ ወገን ናይቲ ሃገር ሕጊ ቤት ፍርዲ ናይ ምኽባር ነዞም ክልተ ናይ ምጥዓም ኣንፈት እዩ ተታሒዙ ዘሎ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና